Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Dnes budem hovoriť s lekárom Ivanom Jurášom, ktorý je zakladateľom Centra personalizovanej medicíny v Bratislave, kde sa on a jeho tím venujú najmä diagnostike a liečbe chronických ochorení. Budeme spoločne diskutovať o tom, prečo sa ochorenia tohto typu týkajú stále viac ľudí a čo sa s tým dá robiť. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Pán Juráš, ja som to tak zhrnula, že sa venujete chronickým ochoreniam. Neviem, či sa to dá takto povedať. Čo sú tie témy, ktoré najčastejšie riešite?
No, ku nám chodia ľudia, ktorí dlhodobo majú ťažkosti a nedarí sa im tie ťažkosti v spolupráci s kolegami lekármi, alebo aj bez tej spolupráce, že prichádzajú ako ku nám ako k prvým, nedarí sa im dlhodobo tie ťažkosti vyriešiť. Že prichádzajú, že im je dlhodobo zle v nejakom slova zmysle.
Čo to napríklad môže byť? Akého typu problémy?
To je všetko, čo si viete predstaviť, alebo vieme predstaviť od... Vôbec slovo chronický, možno je dobre povedať, že pod pojmom chronický sa rozumie, že je niečo dlhotrvajúce. Teda nie je to akútne, teda krátkodobé, že krátkodobé zhoršenie zdravotného stavu. Napríklad v tomto prípade, o čom sa rozprávame, že dostane človek, ja neviem, nejakú nálož vírusmi napríklad. Tie vírusy začnú sa rozmnožovať, spôsobia akútny nástup. Teda rýchly nástup nejakých ťažkostí, zvýši sa teplota, začne boleť hrdlo, začneme kýchať, sopliť a tak ďalej, to, čo všetci poznáme, kašľať a potom nejakú dobu organizmus tú situáciu sa snaží dostať pod kontrolu, my mu v tom všeliako pomáhame, niekedy zázvorovým čajom, niekedy rôznymi pirulkami a po určitom čase sa to tomu organizmu podarí, všetky tie systémy, ktoré v ňom s tou infekciou bojujú, tak ten boj vyhrajú a opäť sa dostaneme do plného zdravia a ideme sa bicyklovať alebo ideme do roboty alebo tak.
To je to akútne.
To je to akútne. A to chronické je, kedy toto akútne sa takto intenzívne neprejavuje. Tie príznaky sú častokrát menej intenzívne, ale hlavne sú dlhodobé. A samozrejme, chcem povedať ešte to, že kým sme sa tomuto nevenovali, tak som si to ja ani nevedel predstaviť, že napríklad pri chronickom únavovom syndróme môže ten dlhodobý problém sa prejavovať tak, že človek nevládze vstať z postele reálne. Že má problém prejsť na toaletu. Alebo má problém prejsť do kuchyne, sadnúť si za stôl a najesť sa. Toto je tiež prejav chronických ochorení alebo chronického stavu, skôr by som to nazýval, ale môže to mať naozaj ako aj takéto veľmi intenzívne podoby. Ale vo väčšine prípadov ľudia, s ktorými spolupracujeme, tak to sú ľudia, ktorí trpia dlhodobo nejakými ťažkosťami, v zásade s nimi žijú niekedy dlhšiu, niekedy kratšiu dobu, s tým konkrétnym príznakom, ale...
A to napríklad, že majú problém s trávením,
majú
alebo...
problém s trávením, majú na koži nejaké...
Kožné veci.
Kožné prejavy, majú nejaké záležitosti, že sa im opakujú, povedzme, nejaké infekčné stavy, že sú, ja neviem, každý tretí týždeň chorý a na dva dní proste dojde k tomu akútnemu zakútneniu tých príznakov, ale v končnom dôsledku je to stále znova a znova a znova. A to je vlastne pointa toho celého, že keď sa niečo opakuje a je to veľmi podobné, tak to indikuje, že tam na pozadí sa deje niečo dlhodobého a tá rovnováha tých systémov v organizme, ktoré zabezpečujú, že ten organizmus funguje ako harmonický celok, tak tá rovnováha je narušená.
Predpokladám, že sem patrí aj onkologické...
Onkologické je zložité, to je zložitá téma, lebo tá problematika tých onkologických ochorení, ktoré sú životohrozujúce, lebo o tých sa hlavne samozrejme pravdepodobne rozprávame, že to ste mali na mysli, tak tie vyžadujú úplne špecifickú starostlivosť a to musia zabezpečovať špecialisti. Ale to, čo my vieme pri takomto systémovom chronickom ochorení, lebo to je systémové, to sa nachádza v celom tele, napriek tomu, že sa to prejavuje iba nejakým konkrétnym zhlukom buniek, ja neviem, v prsníku alebo v prostate alebo niekde inde, tak napriek tomu dnes už sa veľmi veľa vedcov aj klinických odborníkov prikláňa k názoru, že tie bunky a teda tým pádom celá tá onkologická situácia je prítomná v organizme, nie na nejakom mieste, v nejakom orgáne, ale je prítomná v organizme, pretože sa rozpráva o tzv. Spiacich bunkách, a dormantných bunkách, hovorí sa o cirkulujúcich nádorových bunkách a nejakých ďalších veciach, kde do detailov teraz asi nemusíme ísť, ale v princípe je to systémové ochorenie. Čiže tam je treba sa pozerať na to tiež z toho hľadiska, že jedna vec je to ochorenie samotné, druhá vec je chorý orgán, ktorý je chorý, pretože v ňom sa nachádza zhluk tých buniek. Samozrejme, keď sú to vyššie štádia, teda štádium 3, štádium 4 toho onkologického ochorenia, tak je to prítomné aj vo viacerých orgánoch, tie nádorové bunky, teda zhluky nádorových buniek, rozprávame sa teraz o tzv. Solidných nádoroch. Ale to sa deje v organizme, to znamená, je tam nejaká imunita, ktorá s tým nejako pracuje, je tam nejaký systém nervový, ktorý to celé obsluhuje, ktorý to celé riadi, najmä autonómny nervový systém. Je tam nejaká metabolická situácia, ktorá je často ovplyvňovaná aj tou samotnou liečbou, čiže látková premena, kedy sa živiny do organizmu dostávajú cestou, že ich zjeme za normálnych okolností, že ich zjeme, musí sa to enzymaticky všetko rozložiť, musia sa z toho tie základné stavebné kamene vyextrahovať, musí sa z toho vyrobiť energia v forme ATP, a toto všetko, tento celý tento stroj metabolický, to všetko funguje aj v čase a najmä v čase, keď je človek napríklad v onkologickej liečbe. A to sú tie oblasti, ktoré vyžadujú pozornosť podľa nášho názoru a my sa usilujeme vlastne podporovať a synergicky ovplyvňovať celkový stav toho organizmu, ktorý pri tom ťažkom ochorení a pri tej častokrát veľmi náročnej a zaťažujúcej liečbe sa môže podporiť. Teda dokážeme to podporiť a vlastne vytvoriť nejakú synergiu s tou základnou liečbou. Čiže to sú aj onkologické ochorenia. Mm-hmm. Ale sú to aj, ste spomínali, ochorenia nervovej sústavy, rôzne, dokonca aj neurodegeneratívne ochorenia, ktoré takisto sú spojené, keďže zasahujú vlastne celý organizmus, lebo buď ovplyvňujú priamo tkanivo v mozgu, alebo ovplyvňujú periférne nervy, teda nervy, ktoré slúžia na to, aby sme vedeli hýbať svojim telom, teda ovládajú svaly, a takisto senzitívne zase vlákna, ktoré nám spätne dodávajú informácie do mozgu o tom, že čo sa deje v okolí, tak to je tiež situácia, kde tie nervy a celý tieto systémy, ktoré som teraz spomínal, musia byť určitým spôsobom vyživované, nesmú byť atakované napríklad imunitným systémom v rámci autoimunity a tým pádom musia mať zabezpečenú adekvátnu funkčnosť. A keď toto neprebieha, tak je potrebné sa nad tým zamýšľať, že ako všeliako to vieme podporiť tak, aby sa ten chorobný stav nerozvíjal tak dynamicky, alebo dokonca, aby sa ten chorobný stav určitým spôsobom podarilo zastabilizovať. Ale chcem zdôrazniť, že nerozprávame sa o tom, že to, čo teraz hovorím, túto komplexnosť, že ona nahradzuje tie špecifické cielené a hlboko prepracované terapie tých odborností, ktorých sa to dotýka.
Špecializácií jednotlivých.
Tých špecializácií, áno.
A hovoríme v podstate o tom, že tieto chronické ochorenia sú systémové ochorenia. Čiže keď mám problém so štítnou žľazou, tak asi to nie je len problém štítnej žľazy, ale ten problém sa môže vyskytovať aj inde v organizme, podobne ako ste opísali aj iné ochorenia. Vy ste pôvodne akej špecializácie lekár?
Ja som vyštudoval všeobecné lekárstvo. Pracoval som určité obdobie, nie veľmi dlhé, na pediatrii, lebo to ma tak fascinovalo vtedy a v zásade aj do dnešných dní. Ale po určitom čase som z rôznych dôvodov, mohli by sme ich nazvať, že osobné, odišiel zo zdravotníctva.
To som sa chcela opýtať, tam smerujem, že prečo ste sa rozhodli riešiť to zdravie a tú starostlivosť o zdravie trošku iným spôsobom, ako je bežné.
Tak ako to býva, aspoň moje poznatky tak hovoria, že ako to býva, keď niekto začne niečo robiť a je to, nazvime to, že nejaká relatívne veľká zmena v jeho živote, tak to má nejaký osobný rozmer. No a ja som teda odišiel z toho zdravotníctva krátko po skončení školy, ale stále som sa nejakým spôsobom pohyboval okolo medicíny, najmä laboratórnej. No a potom nastala určitá situácia v našej rodine, kedy sa tam objavili onkologické ochorenia, alebo ochorenie, alebo viac. A ja som začal riešiť dobrá, že čo teraz. No a vtedy som sa začal zaujímať o všelijaké komplexnejšie postupy, pretože mi bolo jasné a vedel som to proste aj zo skúseností známych a ľudí okolo mňa, že ísť len tým úzkým konceptom tej štandardnej onkologickej starostlivosti, že nemusí byť jediné, čo sa dá robiť, tak som sa začal obracať po svete, po Európe aj po Spojených štátoch a v zásade prvá oblasť, ktorou som sa stretol v tejto súvislosti bola tzv. Integratívna onkológia, čo je v podstate v západnej Európe a v Spojených štátoch viac menej už akceptovaný koncept. No a potom neskôr sa to rozšírilo tak, že existuje integratívna medicína, ktorá v zásade robí to isté, čo integratívna onkológia, čiže integruje všetky možné vplyvy a všetky možné synergizujúce intervencie a liečby, ktoré môžu v konečnom dôsledku vytvoriť lepší efekt, ako keď sa aplikuje len jedna z nich. No a tým pádom vlastne robíme integratívnu, dá sa povedať, že robíme integratívnu medicínu v našom centre. Náš ten úplne najzákladnejšia odbornosť spočíva v tom, že sme pracovisko klinickej imunológie a alergológie a to preto, aj preto, lebo imunita, alebo teda ten obranný systém, ktorý my v tele máme, ktorý nás chráni pred vnútornými aj vonkajšími vplyvmi a zabezpečuje integritu, teda dlhodobú udržateľnosť našej existencie, tak on je vlastne účastný vo všetkých chorobných procesoch, aj v akútnych, aj v chronických. Takže takto to nejako postupne sa vyvinulo.
Vzniklo. To je inak hrozne zaujímavé s tou imunitou, že v podstate ona non-stop vyhodnocuje úplne všetko, čo sa deje okolo nás, vo vnútri nás, dokonca aj to, ako sme nastavení, čo si myslíme, či sa zlakneme, alebo či sme v pohode.
Presne tak. A teda my sa stretávame s tým, že ľudia, ktorí prichádzajú so svojimi ťažkosťami, napriek tomu, že zľava správa cez reklamy, cez rôzne populárne články, populárne rôzne informácie, dostávajú množstvo faktov o tom, že imunita sem, imunita tam, ale veľmi často sa stretávame s tým, že ľudia vlastne úplne nerozumejú, že o čo ide vlastne. Chápu, že keď dojde k nejakému akutnému stavu, v zmysle, ja neviem, porežem sa, alebo zadrem si triesku, alebo zapáli sa mi hrdlo. Takže to má na starosti, to vyriešenie tej situácie má na starosti imunitný systém.
Rozumieme, to je také rozumiteľné, bežné, hej,
lebo
taký
vidíme, že
zápal.
Je to červené, je to bežný zápal, ktorý všetci sme sa s ním niekedy stretli. Je to červené, je to napuchnuté, bolí to a dokonca to môže niekedy aj ovplyvniť ja neviem, pohyb toho prsta, keď mám porezaný prst. A musím to riešiť, používame na to rôzne dezinfekčné a iné prostriedky, aby sme sa zbavili toho niekoho, kto...
Toho bacila,
presne, alebo toho, tej potvory, ktorá nám vlastne tento problém spôsobila. No a to je to, čo všetci vieme, že toto má na starosti imunitný systém. Lenže imunitný systém má na starosti mnoho úplne hĺbšie a komplexnejšie fungujúcich mechanizmov v našom tele. A to, čo ste presne povedali, že to preladenie alebo náladenie našeho prežívania, našich myšlienok, to, či sme v napätí, alebo sme v pohode a sme relaxovaní, uvoľnení, tak to zásadným spôsobom práve cestou rôznych regulačných mechanizmov, cestou hormónov ovplyvňuje fungovanie nášho imunitného systému. A teda chronický stres, čo je jedna z vecí, o ktorých sa furt veľa a často a intenzívne hovorí. Chronický stres znamená, že teda sme neustále pod tlakom, neustále musíme podávať nejaký výkon, neustále sme v nejakom konflikte niečoho s niečím, alebo sme znepokojení situáciou okolo nás, či už v bezprostrednej vzťahovej zóne seba a, ja neviem, partnerského života, alebo vzťahov s deťmi, alebo vzťahov s kolegami, alebo sa rozprávame o nejakom širšom kontexte, o celej spoločnosti, alebo o globálnych problémoch teraz, ktoré všetci prežívame, tak je to, sme preťažení tým. A to ten imunitný systém ovplyvňuje. A potom sa divíme, že jak je to možné, že nemôžem spať, jak je to možné, že sa neviem sústrediť, jak je to možné, že neviem už podať taký výkon, aký som štandardne vedel podávať. Myslím teraz ako mentálny výkon, povedzme v práci alebo v rámci nejakej svojej záujmovej činnosti, ale aj fyzický výkon, že neviem podávať taký a postupne sa zdá, že ako keby tá situácia išla po špirále smerom dole.
Sme preťažení, hej, že sme vyčerpaní.
To je to vyčerpanie, že čo sa vlastne vyčerpáva vtedy? No. To je tá otázka.
Čo sa vyčerpáva vtedy?
A to je presne prejav vlastne toho preťaženia. A to preťaženie súvisí s nerovnováhou v tom autopilotovi, ktorý v každom z nás je. Autopilotom je nervový systém, ktorý beží na pozadí. Nikto z nás, aj keď teraz sa rozprávame, nikto z nás nerieši, teraz sa idem nadýchnuť a nemyslíme na to, že musíme dýchať, nemyslíme na naše srdce, ktoré tlčie, ja neviem, 70 úderov alebo 80 úderov v tejto chvíli takéto aktivity mentálnej za minútu. Toto vôbec neriešime. Alebo že čreva trávia to, čo sme pred chvíľou zjedli alebo vypili. Alebo že črevo vstrebáva, ja neviem, tú kávu, ktorú sme pred chvíľou dopili, toto vôbec my neriešime. Ale napriek tomu sa to deje a je to riadené. A je to riadené práve tým vegetatívnym nervovým systémom, tak sa mu hovorí...
Sympatikus a parasympatikus.
Ktorý má dve hlavné komponenty. A to je práve ten sympatikus, parasympatikus. Nemáme na to ani slovenské názvy nejaké iné, čiže toto je najlaickejšie povedané, ako sa to povedať dá. A práve ten sympatikus, teda ten vegetatívny nervový systém, ktorý má na starosti našu ochranu a reakciu na ohrozenie, tak ten býva práve ten, ktorý je...
Fight and flight, hej?
To je fight
vlastne
and flight, ale on je aktivovaný, hyperaktivovaný, lebo furt riešime nejakú situáciu ohrozenia. Mm-hmm. Napätia.
Stresnom spôsobu. Akože a to my je, prekladáme, a naše telo prekladá.
A tomu my hovoríme, že stres. A málo ľudí vie, že stres je v podstate len pojem, ktorý hovorí o tzv. Všeobecnej adaptačnej reakcii organizmu. Všeobecná preto, lebo je to na akékoľvek ohrozenie. Adaptačná preto, lebo to zabezpečuje, že my tú situáciu my ako organizmus vyhodnotíme tú situáciu a nejako sa snažíme z nej dostať. Čiže sa adaptujeme na tú situáciu a buď niekomu strelíme, keď nás ohrozuje, alebo sa otočíme a utečeme, alebo aj.
Alebo nič a to pre nás není dobre.
Áno, alebo nič treba. A prehltneme to a keď šéf na nás nakričí, tak sa tvárime, že však všetko je v poriadku, ale normálne by sme najradšej rozkusali ten pohár, z ktorého si tú kávu práve vtedy vypijeme a to pekne potom nám robí tú šarapatu, pretože ten nervový systém, ktorý toto celé riadí, je štandardne v nerovnováhe.
Nemá si kedy oddychnúť jednoducho.
A to, ten oddych práve a slovo oddych v tomto zmysle znamená nielen to, že máme pocit, že nám je dobre a že vlastne nič neriešime a v hlave máme v úvozovkách prázdno alebo kúkame sa na pohybujúce sa oblaky alebo pozeráme sa na rozkvitnutý teraz na jar strom, kde ešte lietajú nejaké vtáky a čvírikajú pritom. A nič proste neriešime, len sa tomu venujeme, čo vidíme, ale okrem toho sa dejú ešte ďalšie veci, keď oddychujeme. A to je to regenerácia, to je to, že organizmus spracováva živiny, obnovuje sa ten organizmus, dobudovávajú sa bunky, ktoré medzi tým umreli, lebo tie bunky nežijú večne. My síce žijeme veľmi dlho, ale za náš život sa niekoľko veľa desiatokrát obmenia všetky bunky, ktoré v organizme máme. A toto sa musí nejakým spôsobom energeticky uskutočniť. Čiže musí byť na to energia.
A čas.
Čas a zdroje. A zdroje sú práve tie živiny, ktoré ten organizmus musí z tej potravy vyťažiť, musí ich niekam preniesť, musí z nich vytvoriť to, čo potrebuje. To, čo sa medzi tým vytvorilo v rámci metabolizmu ako odpadové produkty, tak tie sa musia z tela dostať von. A toto celé zabezpečuje práve ten vegetatívny nervový systém, tá druhá časť, tá nie je tá stresová, ale tá, alebo stresová stres zabezpečujúca, ale tá druhá, tá tzv. Parasympatikus, ktorý nám ovplyvňuje vlastne fungovanie týchto regeneračno-obnovovacích procesov. A toto je nedostatočné.
Je dobré, keď ľudia tomu trošičku rozumejú a možno toto aj keď budú počúvať, tak sa nad tým zamyslia, že to, že mne zle trávi, nie je len o tom, že ma boli brucho a že je to nepríjemné, ale tie problémy s trávením môžu práve mi spôsobiť aj nedostatok živín na to, aby ja som sa mohla regenerovať. A môže mi to sekundárne spôsobiť iné ďalšie ťažkosti.
Na to môžem povedať, že áno. Nič iné na to neviem povedať. A iba by som k tomu dodal to, že to, čo ste spomínali, že je mi zlé, boli ma brucho, podobne ako bolesť hrdla, alebo kýchanie, či už z dôvodov alergie, alebo z dôvodov nejakého akutnej infekcie, ktorú spôsobí nejaký patogen, ktorý prišiel zvonku, tak to sú príznaky. Ale príznaky je dobré vyhodnocovať v kontexte, v súvislostiach. A to, že niekoho boli brucho, znamená, že niečo, že tie nervové zakončenia v tom tkanive čriev alebo celej tráviacej sústavy, takže oni dostávajú nejaké impulzy, ktoré sú vyhodnocované ako bolesť. Ale čo sú to za impulzy? Prečo to je? No lebo máme krče? Alebo je to preto, lebo máme príliš veľa plynu v tej tráviacej sústave? Alebo je to preto, lebo tam beží nejaký zápal? To znamená, že reaguje tam, bojuje tam imunitný systém v boisku, ktoré sa volá črevo, bojuje s nejakým vonkajším patogénom, ktorý tam vnikol. toto je dobré tomu rozumieť a nie je zmysluplné a hlavne užitočné dlhodobo sa zameriavať iba na to, že nadúvam a tak dám si espumizan, to, čo nás vyzývajú rôzne reklamy, alebo mi netrávi, tak si dám pankreolan, pálim a záha, tak si dám nejaký neutralizačný prostriedok, tums napríklad, alebo sodu bikarbonu. To samozrejme je fajn si uľaviť, to je, alebo ma bolí žalúdok, tak si dám nejaký liek proti bolesti, to je fajn si uľaviť. Niekedy je to nebezpečné, najmä v prípade brušných bolestí, lebo to môže signalizovať kadečo, vrátane zápalu slepého čreva. Ale dôležité je si uvedomiť, že to, že si uľavím v tom danom momente, ale neviem, čo sa to vlastne tam deje a prečo sa tento symptóm u mňa rozvinul, tak znamená, že ja vlastne podporujem, že sa v organizme viac a viac destabilizuje rovnováha. A teda preto má zmysel sa zaoberať tým, čím sa my snažíme zaoberať, komplexným vyhodnotením tých symptómov, tých príznakov, ktoré človek má. A to nemusí byť len bolesť brucha. Môžeme sa rozprávať o bolesti hlavy. Môžeme sa rozprávať o opakovaných infekciách. Môžeme sa rozprávať o takzvané zavalených dutinách, teda plných dutinách prínosových alebo čelovej. Môžeme sa rozprávať o tom, že občas človek kúsa upchá nos, tak to, čo prvé človek urobí, aspoň teda vo väčšine prípadov, ako som počul, chytí kvapky, ide do lekárne, pani magistra povie, že toto sú dobré kvapky, toto vám rýchlo pomôže, alebo to vidíme aj v reklame v televízore a si to prskneme a naozaj to pomôže okamžite a sme úplne happy z toho, ale nevieme, že čo sa deje na pozadí. Prečo sa to stalo? Prečo ma bolí ucho? Alebo prečo niekedy mám závrať?
Ono, z mojich skúseností, však k nám chodia ľudia väčšinou 40+, s cieľom hlavne cvičiť, schudnúť, naučiť sa lepšie stravovať. A mnoho tých žien, chodia k nám teda najmä ženy, majú rôzne zdravotné problémy, symptómy alebo príznaky, ako hovoríte. A oni tak akože, však to je vekom, však to vydržím, není to až také zlé. Alebo berú nejakú liečbu presne symptomatickú dlhodobo a v podstate nie sme naučení ako spoločnosť riešiť alebo zaoberať sa tým, že čo sa nám vlastne deje a nemáme v rukách ako keby tú moc, tá nám bola zobratá a bola daná nejakému zdravotnému systému pomyselne. My môžeme pre seba veľa urobiť, lebo častokrát ja viem lepšie, čo mi je, ako to celé postupuje, keď sa nad tým zamyslím a začnem rozmýšľať, ako to celé začalo, čo sa vtedy dialo v rodine, bola som vtedy chorá, mala som nejaké vysoké teploty alebo nejakú ťažkú udalosť. Viem sama v podstate prísť na to, s čím tie moje problémy súvisia. Možno už neviem nájsť to riešenie, ale dokážem veľmi presne identifikovať tie spúšťače, čo už samotné vie veľa vyriešiť.
Určite. Zároveň je vždy tá otázka, že či ten spúšťač bola tá posledná kvapka do už znerovnovážnenej situácie, alebo to bol ten prvý impuls, ktorý tú situáciu z nerovnovážňovania potom spustil.
On to nikdy nie je len jedna udalosť.
Presne tak. A tým pádom sa teraz rozprávame o tom, že ak teda my máme chuť zobrať svoj život do vlastných rúk, tak sa zamyslíme nad tým, že ako by sme to v komplexnosti mohli spraviť. A tá komplexnosť, keď ste hovorila o vašich klientkách, tak tá komplexnosť spočíva v tom, že tak ako my, ako otvorený systém, lebo ľudský organizmus je otvorený systém, furt do neho niečo musíme dávať a furt z neho niečo vychádza, takže tým je to ešte celé sťažené, lebo ešte do toho vstupujú aj environmentálne vplyvy, tak tento náš otvorený systém vlastne non-stop interaguje s vonkajším prostredím, po prvé, po druhé, non-stop musí v ňom prebiehať znovu nastolovanie rovnováhy. Keď sa najeme, tak stupne nám hladina cukru v krvi, glukózy, a zároveň začnú fungovať iné mechanizmy, ktoré tú glukózu umožňujú pre nás, ako toho prijímateľa, spotrebovať a využiť pre účely nášho organizmu. A to isté sa týka bielkovín, tukov, proste všetkoho, čo do nás prichádza. A my sme tí, ktorí v konečnom dôsledku tento celý komplex riadíme, a keď sa rozhodneme, že chceme tomu rozumieť a chceme si to celé zhrnúť na jeden stôl veľký, tak začneme stavať tie pucle. A my máme také skúsenosti, že ľudia práve presne kvôli tomu, že není to až také zlé, a však to ja furt mám, to ja mám od malička.
To mám geneticky, to aj moja mama mala.
Alebo geneticky to aj moja mama mala a tak ďalej. Tak máme tendenciu to brať, že vlastne to takto je a už to takto bude na furt. A to na jednej strane môže byť pravda, pokiaľ sa príklad poviem krčové žily, proste keď človek má oslabené a geneticky podmienenie oslabené pevnosť toho tkaniva, ktoré vlastne tie žily udržuje v určitej odolnosti voči tomu tlaku, ktorý hydrostatickému, ktorý v nich je, lebo chodíme po dvoch nohách, tak samozrejme tam s tým vieme urobiť relatívne málo, ale na druhej strane vieme veľa urobiť s tým, aby oni boli v nejakom dobrom stave, aby sme celkovo mali v organizme, nemali zápalovú situáciu, napríklad nízkoprahovým zápalom, a tým pádom ten obrázok, ktorý my si začneme budovať, tak ten obrázok nadobúda komplexnosť. A máme skúsenosti, že ľudia častokrát mnohé veci, ktoré patria na ten stôl a patria do toho obrazu, do ňoho vôbec nevkladajú.
Ako napríklad čo?
To, čo som povedal. Ako napríklad, tu nemôžem spať, a to je asi preto, lebo ma včera niekto naštval, ale keď to začneme zisťovať, tak to trvá 3 roky. Uh-huh. Že nemôže spať, že sa v noci budí a potom hodinu a pol trvá, kým zaspí. Alebo má bolesti hlavy, má migrény. To ja mám, to ja rád tak raz do mesiaca mám migrény. Povedal mi neurológ alebo nejaký odborník, že to je normálne, že proste mám migrénu a hotovo. A tak ďalej, a tak ďalej. A tieto veci, keď sa pýtame tých pacientov už úplne naozaj, že dôsledne a konkrétne, a ideme cez celý systém, počínajúc ústnou dutinou, zdravým zubou, zdravým slizníc, aftami, kožnými prejavmi, akné, rôzne suchá koža na nejakých konkrétnych miestach a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa vypytujeme na všetky tieto veci, tak zrazu ten obrázok nadobudne komplexnosť. A aj tí pacienti sami sa divia, že dobre, a toto spolu nejako súvisí? No a vtedy im začneme vysvetľovať, ako to spolu súvisí. A to je tá pointa vlastne toho, čo robíme, že dávame do kontextu informácie a usilujeme sa ísť z hľadiska tej kauzálnej reťaze, tých príčinných súvislostí, do najhlbšej hĺbky, kam dovidíme. Nevidíme úplne, že do najhlbšej hĺbky, lebo proste také oči ani súčasná technika laboratórna a poznatky nám mnohokrát neprinášajú, ale vieme, keď to dáme naozaj do širšieho kontextu a skombinujeme práve tie veci, čo už sme spomínali, teda fungovanie imunitného systému, jeho stav, jeho reaktivitu, fungovanie látkovej výmeny, tvorbu energie, mitochondriálne zdravie, nejaké symptómy, ktoré by mohli indikovať trebárs neurozápal, zdravie čreva ako toho orgánu, teda tej trubice, v ktorom sa to odohráva, a potom aj skladbu mikrobioty, teda tých mikróbov, ktoré tam žijú a ktoré od narodenia postupne do nás putovávajú a už nikdy z nás neodídu, akurát ich skladba sa rôznym spôsobom obmienia. Keď toto všetko posudzujeme a ešte zisťujeme, že či výsledkom všetkých týchto transakcií chemických, biochemických, ktoré sa v tele dejú, nie je náhodou prebytok tzv. Voľných radikálov, čo sa tiež často o tom hovorí, a antioxidanty sa propagujú rôzne a tak ďalej.
By ma zaujímalo, ako oni vznikajú.
Tak povieme, tak keď toto všetko si zmapujeme, tak zistíme, že tu a tu je to miesto, do ktorého treba ako prvého zasiahnuť, lebo potom celá tá kaskáda, ktorej výsledok je ten zdravotný stav, ktorý ten človek v danej chvíli má, tak tá kaskáda prestane fungovať. A postupne sa tie jednotlivé dominokocky, ktoré sú teraz zhodené a ležia na stole, tak sa postupne začnú stavať.
Ono to v podstate nie je o tom, že by to nefungovalo. Ono to v podstate funguje v nejakej adaptácii toho tela na to najlepšie možné fungovanie toho organizmu. Chcel som sa ale opýtať...
O voľných radikáloch ste chceli.
Dobre, to potom, ale ešte jedna vec k tej diagnostike, lebo vieme, že ako sme sa už aj o tom bavili, tak aj ten náš psychický stav veľmi úzko súvisí s tým, ako sa my vlastne zdravotne máme. A častokrát sú to situácie, ktoré sú z obdobia útleho detstva, možno ešte z prenatálneho obdobia, sú to rôzne šoky, hej, nejaké šokové veci, ktoré sa nám stali, nejaké traumy, alebo aj presvedčenia. Riešite vy aj toto? Pýtate sa ľudí aj na takéto veci? Lebo častokrát práve ideme po tom fyzickom a myslíme si, že to psychické je také, ako že to je niečo úplne oddelené, ale to psychické je súčasťou našeho organizmu, hej.
Áno.
Takže to tiež ovplyvňuje rôzne vylučovanie neurotransmitorov a tým pádom aj ovplyvňuje imunitnú odpoveď a celú tú adaptáciu organizmu.
Áno, presne
tak. Ako pracujete
tak
s týmto?
No, vzhľadom na to, že vlastne taký ten nosný koncept, podľa ktorého vlastne my toto celé konštruujeme pri každom pacientovi, je takzvaná paradigma psychoneuroendokrinoimmunologická alebo psychoneuroendokrinoimmunológia plus tráviaci systém a črevo a jeho mikrobióm alebo mikrobiota, ktorá v tom čreve je.
Prepáčte povedať všetky vlastne systémy, ktoré v tom organizme majú.
Presne tak, to ja som naskvál povedal. Čiže, a teraz sa vrátim k tej psychike, že áno, všetko toto, čo ste povedali, môže mať vplyv. O tom existuje množstvo od čias pána Freuda a jeho nasledovníkov a potom ďalších psychologických smerov, vrátane kognitívno-behaviorálnych smerov alebo teraz človekom centrovaných smerov. V princípe všetky pracujú s tým konceptom, že zážitok, to, čo sme zažili, má vplyv na to, ako funguje náš organizmus. S tým sa proste štandardne pracuje a teraz sa môžeme začať pýtať, že ako. No a to je presne to, čo hrá rolu v tých ďalších vrstvách možných intervencií. A to je buď v rámci tzv. Psychosomatické medicíny, ktorá na Slovensku ešte, pokiaľ mám správne informácie, nie je štandardnou súčasťou medicínskych odborností, na rozdiel od Českej republiky napríklad. Čiže tam už sa presne študuje toto veľmi detailne, tento vzťah medzi rôznymi udalosťami, či už súčasnými alebo minulými a zdravotnými príznakmi. A plus majú oni rôzne koncepty, podľa ktorých vlastne tie vplyvy sa snažia eliminovať. Alebo prídu k presvedčeniu, že toto nie je psychosomatickými postupmi riešiteľné a vtedy ten človek prichádza do ďalšej úrovne možnej intervencie, čo máme skúsenosti, že nie všetci naši pacienti sa s týmto stotožnia. Niektorí ani s psychosomatickým konceptom sa nestotožnia a stále to majú tendenciu udržiavať iba v rovine proste biochemickej. A teda tá, ktorá býva najmenej a najmenej ochotne prijímaná, tak to je oblasť vlastne riešenia naozaj tých svojich hlbokých rán a vplyvov, ktoré vlastne sa nám v minulosti stali, ktoré mnohé ani nie sú uvedomované, to sa potom zistí neskôr v rámci tej psychoterapie, a môžu vlastne ovplyvňovať fungovanie svojho organizmu tým, že začnú riešiť vlastne tieto svoje hlboké vplyvy. A teda, ako sa to deje, môže vzniknúť taká otázka, že dobré, jak je to možné, že to, že čo sa mi stalo, keď som mala 5 rokov, takže má teraz vplyv na to, čo sa mi deje dnes. No a na to je presne odpoveď vegetatívny nervový systém. Pretože ten spôsobuje to, že na čo reagujeme, ako často sme v tom, čo sme už spomínali, v tom strese, to znamená v tej pohotovostnej situácii fight and flight, alebo hit and run, sa aj niekedy hovorí, že udri alebo uteč, alebo bojuj, alebo uteč. To ovplyvňuje vlastne fungovanie alebo rovnováhu nerovnováhu toho vegetatívneho nervového systému. Že týmto spôsobom sa vlastne tieto vplyvy týchto našich neuvedomených alebo často aj uvedomených situácií sa prenášajú na náš organizmus, na naše telo.
Áno, ale aj je tam ešte iný vplyv. Napríklad, keď dieťa sa cíti ohrozené ako malé, tak to ovplyvňuje aj vývoj jeho nervovej sústavy.
To je ďalšia vec.
Tým pádom to ovplyvňuje aj vývoj jeho imunitného systému. Takíto ľudia častokrát bývajú náchylnejší k vírusovým ochoreniam napríklad.
To z princípu vyplýva a ja som teraz rozprával o tom, že vtedy sa niečo stalo a aký to má mechanizmus toho, že dnes sa to nejako prejavuje. A druhá vec je, ktorú presne ste vy teraz pomenovali, že ako to, čo sa mi vtedy stalo, ovplyvnilo dozrievanie mojej nervovej sústavy. A tam ešte pribúdajú ďalšie aspekty a to sú aspekty neurofyziologické, kedy dozrievanie nervovej sústavy býva ovplyvňované tým, ako sa nášmu organizmu podarilo inhibovať tzv. Primitívne reflexy, teda reflexy, s ktorými sa zdravý novorodenec rodí a v priebehu prvých mesiacov života, prvého roka, prípadne ešte niečo za prvý rok, že akým spôsobom, teda, že oni majú byť inhibované, pretože oni splnia svoj účel v rámci neuromotorického vývinu a keď to splnia, tak majú byť inhibované. Ale keď sa to neudeje a to, že prečo, to existuje okolo toho celá veda a hlavne to všetko ostáva a pravdepodobne ostane v úrovni hypotéz, lebo nemáme to ako zistiť a nemôžeme robiť experimenty na ľuďoch, že niektorým novorodencom teraz nejakým spôsobom budeme ovplyvňovať život alebo nedaj Bože ešte tehotnosť matky, keď ten novorodenec je ešte v maternici, teda novorodenec to dieťa je v maternici, tak my máme len hypotézy, že čo všetko na to môže vplývať. Ale čo je podstatné, tak my to vieme zachytiť a aj u malých detí treba v predškolskom alebo školskom veku, ale aj u dospelých, to často vidíme, vieme zistiť, že či táto, k tejto inhibícii došlo alebo nedošlo. A keď tie reflexy, ktoré u toho dieťaťa alebo u toho školáka alebo aj u toho dospeláka sú prítomné, spôsobujú napríklad veľmi rýchlu a intenzívnu aktiváciu sympatiku, tak nielen to, že to ovplyvnilo dozrievanie nervovej sústavy a toho, akým spôsobom ona reaguje na vonkajšie podnety, ale ten človek, presne ako ste povedali, je v permanentnom preťažení z nedostatku imunitnej obrany. Lebo imunita, sme to spomínali, že sa veľa o nej rozpráva, ale nie je v laickej verejnosti úplne zrejme, že čo to vlastne znamená, tak ona sa skladá z buniek. To je tá kompetencia tej imunity, je závislá od toho, v akej spôsobilosti plniť svoju funkciu sú všetky imunitné bunky, ktoré jednak sami bojujú proti tým potvorám, ktoré nás ohrozujú, a zároveň oni zabezpečujú, aby sa to riadenie imunitného systému nevymklo spod kontroly, aby sa nespustila autoimunita, teda útočenie imunitných buniek na vlastné telo, lebo oni musia veľmi perfektne rozoznávať, čo je moje a čo je cudzie. A keď sa to nedieje, tak vzniká autoimunitná situácia, kedy napadajú vlastné tkanivo a vlastné bunky. A plus ešte je tam aj tvorba protilátok. To je zase, to tvoria isté typy buniek. A toto celé proste musí byť v perfektnej harmonii, a keď to v harmonii nie je a je to potlačené a dysregulované, lebo to je pomaly tak náročné a možno aj náročnejšie riadenie nejakej atomovej elektrárne, tak výsledok je, že to prestáva fungovať. A tá neuromotorická nezrelosť a tá nie je dobre kontrolovateľná aktivácia sympatiku spôsobuje, že sme v takomto permanentnom ohrození a sme ovplyvňovaní potom neskôr vo vyššom veku, či už teda v detskom vyššom alebo v dospelom veku, sme ovplyvňovaní tým, že máme dysfunkčný ten náš obranný armádny systém, ktorý proste nie je poriadne riadený.
Len aby to nevyznelo tak vlastne úplne zase bez riešenia, tak aj tieto veci, ktoré sa nám v podstate udiali v detskom veku, sa dajú nejakým spôsobom obhospodariť, áno, alebo zmekčiť. Dajú sa aj tieto traumy. Náš mozog je veľmi flexibilný a dokáže sa ako keby preniesť do toho minulého stavu a dokáže znovu prežiť niektoré situácie. Takže ono dá sa s tým pracovať, len s tým pracovať treba aj prijať, že aj toto môže byť problém, ktorý mi dysreguluje môj imunitný systém. Ešte potom je ďalšia taká vec, ja by som ostala ešte pri tom psychologickom, lebo to sa častokrát úplne vylučuje, to sa úplne zabúda pri akejkoľvek liečbe zdravotných problémov. Môže sa mi v živote aj stať, nie len to, že sa mi rozpadla rodina, že rodičia sa treba rozišli, alebo mne sa niečo v živote nepodarilo. Toto všetko má rovnako vplyv, môže mať vplyv na to, či sa mi nejaké ochorenie v budúcnosti rozvinie, pokiaľ ja stretnem ďalšie rizikové faktory, nejaké patogény napríklad, alebo ďalšie náročné situácie, a ten pohár jedného dňa pretečie a mne sa môže stať, že sa mi tá choroba, na ktorú ja mám predispozíciu, alebo som slabšia, mám nejaké slabšie miesto, tak sa mi prejaví. Tým chcem povedať, že naozaj, aj keď máme v živote situácie, kde sme sa necítili dobre, má význam psychoterapia a dokáže tá psychoterapia dosť veľa urobiť, lebo to, ako ja nazerám na seba, aký mám na seba náhľad a čo si o sebe vnútorne, hlboko vnútorne myslím, má tiež vplyv na to, aké ochorenie ma môže do budúcna postihnúť, alebo aj opačne, keď už ma postihlo, tak rozriešiť ten svoj postoj voči sebe. Má význam.
Ja to teraz vrátim na úplný začiatok tejto našej debaty, kedy sme hovorili, že vlastne choroba je našim produktom. A nechcem teraz to akože absolutizovať, ale my máme na to zásadný vplyv. A to, že máme nejakú predispozíciu, že máme nejakú genetiku, že máme nejaké takéto traumatické zážitky, to sú všetko determinanty, teda nejaké podmieňujúce faktory, ktoré nás svojím spôsobom v porovnaní s inými, ktorí toto nemajú, obvykle majú zase niečo iné, ale povedzme, toto nemajú, takže nás to nejako znevýhodňuje, mňa, vás, hoci koho, veľmi špecificky. Preto my rozprávame o personalizovanej medicíne. Preto hovoríme o tom, že tá jedinečnosť nás, ako každej jednej bytosti ľudskej, sa odzrkadluje aj v tom, že ako sme chorí. To znamená, že preto my nepoužívame slovo diagnóza. Diagnóza je taký zastrešujúci pojem, veľmi to pomáha pri porozumení nejakej sústavy príznakov, ktoré sú viazané na ochorenie také alebo onaké, ktoré teda sa zvykne označovať diagnóza, ale my hovoríme o zdravotnom stave. A toto, čo ste povedali, jednak podpisujem všetkými svojimi písmenkami svojho mena, že to, čo si myslíme v hlave, odmieňuje to, ako sme, ako sa cítime, ako nám funguje telo. To podpisujem a teda, že máme kapacitu, ak máme kapacitu s tým niečo robiť, to s tým, čo je v hlave, s tým, čo sa nám stalo a na to sú rôzne techniky, rôzne postupy podľa toho, o čo sa jedná a komu čo vyhovuje, lebo nie každý typ terapie, psychoterapie je vhodný pre každého. Na to je mnoho dôvodov, pre ktoré to tak je. A všetci, ktorí robíme aj psychoterapiu, to akceptujeme, že jednoducho nie každému sedí konkrétny terapeut a nie každému sedí konkrétny spôsob rozhovoru v rámci toho psychoterapeutického rozhovoru, ale v konečnom dôsledku na každú situáciu existuje možnosť sa s ňou vysporiadavať. Tam je ale dôležitá ochota. Ochota, že či človek chce alebo nechce s týmto niečo robiť. To je prvá vec. A potom to prepojenie a tá predeterminácia, ktorú ste naznačili, že teda keďže sa nám také stalo, tak tým pádom nás to nejakým spôsobom znevýhodňuje, tak to je fakt, ale to neznamená, že to tak musí zostať. Že my to máme v plnom rozsahu v moci a ja teraz nechcem vyvolať kontroverziu, ale vieme, že existujú tzv. Radikálne remisie aj v prípade onkologických ochorení, teda radikálne vyliečenia, ktoré sú úplne neočakávané, to vieme, že existujú, sú veľmi zriedkavé, to je fakt, ale existujú. A čím ďalej, tým viac ľudí z toho pomedzia medzi psychológiou alebo psychoterapiami a klinickou medicínou v tomto priestore sa pohybujú a skúmajú to, že jak je to možné, že u niekoho dojde k takémuto radikálnemu vyliečeniu. A skúma sa to proste naozaj, že veľmi dôsledne, je o tom veľa publikácií, veľa sa o tom píše a nie sú to žiadne, že ezoterické bachorky, to sú proste reálne situácie, ktoré nastávajú, ktoré sú klinicky popísané, sú známe a venujú sa im proste odborníci, profesionáli, ktorí to skúmajú až na molekulárnu úroveň, že čo sa to vlastne v tom organizme stalo. A tam prichádzame do zón, ktoré nie sú ešte úplne pre nás, povedal by som, z tej hmly vystúpené, už tam niečo tušíme, nejaké súvislosti a presne to ide v tom smere, ako vy ste povedali. To, ako my pracujeme sami so sebou, ako sa k sebe vzťahujeme, čo si o sebe myslíme, akú máme seba dôveru, akú máme seba úctu, čo dovolíme, aby sa nám dialo zo strany iných ľudí a naopak, ako sa my správame k druhým ľuďom, tak to predurčuje aj to, ako sa vnútorne cítime a ako na to reaguje ten organizmus. A sú známe prípady, kedy opäť ideme teda do tej zóny tých onkologických ochorení, tie sú také markantnejšie v zmysle tých veľkých zmien, že zdravý človek a chorý človek ohrozený na živote, že sú známe prípady, alebo veľa sa písalo a hovorilo o tom, že boli mnohí ľudia, aj laickí, ale aj vedeckí, sa to skúmalo, že boli ľudia, ktorí z plného zdravia zrazu ochoreli a ochoreli tak, že v priebehu rádovo mesiacov naozaj ten organizmus proste prestal existovať, že zomreli. Lebo sa rozvinula extrémne agresívna forma nejakého onkologického ochorenia. A tie spätné potom dohľadávania tých informácií to dávajú do súvisu s tým, ako človek sa vzťahoval sám k sebe. A ja to nechcem teraz akože extrémne akcentovať, že nejak poukazovať na to, akékoľvek ochorenie, či už neurodegeneratívne, alebo hociaké ochorenie, aj chronická infekcia, že smeruje k tomu, že vlastne si môžeme za to sami, toto v žiadnom prípade nechcem povedať. Ale zároveň chcem povedať, že to, ako žijeme, zásadným spôsobom ovplyvňuje, ako sa má náš organizmus a k čomu máme predpoklady, že by sa u nás mohlo rozvinúť. A spätne, aby to nezostalo v takej tej rovine, že však už to ide všetko dole kopcom a už len čakáme, čo sa kedy stane, tak spätne platí presne to isté, že keď začneme riešiť sami seba a svoje postoje a aj svoje fungovanie, aj svoj životný štýl, aj svoje stravovanie, aj to, akým spôsobom sme citliví na signály svojho tela, tak keď toto sa začne diať a začneme s tým pracovať, tak máme spôsobilosti ten stav závažnej nerovnováhy postupne posunúť do oveľa bližšie k tej rovnováhe. Uh-huh. A lepšiemu zdraviu a radostnejšiemu a príjemnejšiemu životu.
Ešte takú jednu technickú, od ktorej sme odbočili. A to je otázka ohľadne tých voľných radikálov, alebo dneska sa tomu hovorí ROS, Reactive Oxygen Species, to je v podstate to isté. Ako oni vznikajú a čo nám v tom organizme spôsobujú? Prečo sa o nich toľko hovorí?
V princípe tieto ROS, alebo tie voľné radikály, to sú molekuly, ktoré sú veľmi reaktívne, a teda to by sme si mohli povedať tak laicky, že však to je dobre. No ale ono je to dobre len do tej miery, že tá molekula, ktorá tak ochotne a rýchlo s niečím reaguje, takže že dlhodobo nezostáva v tomto stave. Dobre je to teda len v tomto zmysle. Oni sú nepríjemné a nebezpečné, preto ich aj imunitný systém používa na to, aby za pomoci nich proste ich používa ako chemické zbranie, by sme to mohli tak laicky povedať, aby tým atakoval povedzme tých patogénov, ktorých tam v organizme nechceme a ktorých treba proste nejak obmedziť a anihilovať, zničiť. Samozrejme, keď je toho veľa, a to je práve tá téma toho chronického nízkoprahového záplavu, nízkoprahového preto, lebo nás to nezloží
na
kolena a nejdeme ležať do postele na dva dní, ale proste stále s tým žijeme, ale niekde na pozadí nám to všetky systémy postupne destabilizuje, takže to potom môže smerovať tomu, že tie voľné radikály vlastne postupne poškodzujú, a to je to nebezpečné, poškodzujú bunky našeho tela. Či také, alebo onaké, podľa toho, kde sa to deje a čo sa deje, tomuto stavu sa hovorí oxidačný stres. A ako každého môže napadnúť, že však ale my na toto predsa musíme mať nejaké mechanizmy v tom organizme, lebo však keď je to prirodzená súčasť či už imunitných reakcií alebo metabolizmu, kedy sa pri látkovej premene tieto voľné radikály vytvárajú, tak musí existovať v organizme nejaký systém, ktorý ich likviduje, však ináč by sme sami seba otrávili. No áno, je to tak, tie systémy antioxidačné my v organizme máme. Akurát tam presne platí to, že keď z toho vankúša, budeme čerpať to perie a budeme vyťahovať pierko po pierku, tak za chvíľu sa môže stať, že ten vankúš bude prázdny. A to sa nám pri dlhodobom oxidačnom strese, to sa nám bežne deje. A tým pádom tie antioxidačné mechanizmy, ktoré my v organizme máme, tak tie sa vyčerpajú a hladina tých voľných radikálov v tom tele stále stúpa a stáva sa pre organizmus znerovnovážňujúcou, čiže ho poškodzuje. A teda
Čo s tým, čo s tým?
No asi... s tým je, to je presne ono, že,
to je
že dobre, tak
čo budeme
robiť, čo budeme robiť, aby sme sa nám netvorili voľné radikály, aby sme nemali v organizme oxidačný stres. No tak môžeme si dávať kilo čučoriedok denne, to môžeme robiť, lebo tam je veľa antioxidantov, ale nerobíme nič s tou príčinou, že prečo to je. A jednak to môže byť zdroj nízkoprahový zápal, chronický, ktorý pri chronických infekciách, o tom sme ešte asi ani nehovorili, o chronických infekciách, pri chronických infekciách býva prítomný a zároveň a cestou teda toho, že imunitný systém ich produkuje a druhá vec je nierozumne manažovaným metabolizmom, lebo to, že čo jeme a ako jeme a ako fungujeme, tak to ovplyvňuje to, ako funguje ten metabolizmus. Tak keď to vhodne nemanažujeme a zároveň nemanažujeme ani svoj život, to znamená aktiváciu sympatiku, tak vlastne ich pribúda. A všetky tieto body, ktoré som teraz vymenoval, my máme šancu ovplyvniť. Čiže môžeme s tým niečo robiť, môžeme znižovať tvorbu tých voľných radikálov, ale zároveň my vieme akutne tomu pomôcť tým, že vytvoríme komplex biologicky aktívnych látok, taký program, to robíme s našimi pacientami, že vytvoríme také komplexnú skladbu viacerých biologicky aktívnych látok, ktoré majú za úlohu vlastne pomáhať organizmu neutralizovať tieto voľné radikály. To môžeme robiť dočasne. Ale to, čo je optimálne urobiť, je znížiť ich tvorbu, bod 1, a bod 2, obnoviť ten vankúš, ktorého sme vyťahovali tie pierka a antioxidačné a sme ho spotrebovali, tak zase ho postupne dovoliť tomu organizmu, aby ho naplnil tým, že ho budeme oveľa menej spotrebovať, lebo tieto enzymy, tie antioxidačné mechanizmy, ktoré my v tele máme, tak oni sa neustále dotvárajú. To není, že sa vyčerpá, už je to splasnuté a hotovo. To je tak, že oni sa postupne vytvárajú. Len tá spotreba...
Substrát, hej.
Tá musí byť menšia spotreba, ako je to, ako je tvorba. Menšia spotreba ako tvorba. To je základ. A vtedy nám ten vankúšik pekne nafúkne sa zase a môžeme zrazu z toho chronického stavu oxidačného stresu sa môžeme dostať do rovnováhy.
A zrazu sa môžeme cítiť lepšie, mať viacej energie.
Môžeme lepšie spať.
Priblížiť
môžeme
sa.
Byť menej podráždení, zdravý. Môžeme sa lepšie sústrediť, nebude nás bolievať hlava, nebude sa nám nafukovať, nebudeme mať pravidelné brucho, teda nebudeme mať časté a opakované infekcie močového traktu, budeme mať lepší dokonca aj sexuálny život a tak ďalej a tak ďalej.
Ale nie je to len o tých voľných radikáloch, to asi tí, ktorí si vypočuli tento rozhovor, tomu rozumejú a že to nezredukujú len na ten vitamín C.
Ne. Vitamín C v tomto zmysle je jedna z významných, avšak len jedna z látok, s ktorými je rozumné narábať. A vlastne to, čo sa ukazuje ako kľúčové, je, že ak máme tendenciu, a stále viac ľudí tendenciu má, používať výživové doplnky, lebo reklama je silná,
samozrejme.
A je to biznis veľký, tak pri nedostatočnom vhľade do toho, čo v tom organizme sa vlastne deje, tak môžeme dokonca spôsobiť problém, lebo viaceré z týchto biologicky aktívnych látok, ktoré sa ako výživové doplnky predávajú a oni objektívne v tom organizme sú naozaj extrémne dôležité, napríklad aj niektoré vitamíny, majú takzvanú U-curve po anglicky.
Že keď je toho málo, veľa,
áno, presne tak, že proste je tam len isté rozmedzie, kedy je to pre ten organizmus optimálne. A keď toho chýba a my to začneme suplementovať, dodávať, tak vlastne fajn, sa nám uľaví a my teda pokračujeme, lebo však sa nám uľavilo, tak,
fungovalo
tak
to?
Fičíme na tom a on zrazu začína nám byť zle. My vôbec netušíme, že to je práve tým, že sme tam toho dali už príliš. Že sme sa veľké úvodzovky povedané predávkovali. Preťažili sme vlastne ten organizmus a to môže mať veľmi ďaleko siahle následky, lebo každá z tých biologických aktívnych látok je naozaj veľmi potentná a v tom organizme vie spôsobovať veľké, alebo má v tom organizme veľký vplyv a veľké zmeny môže spôsobovať. Takže preto je niekedy, a to sa nám stáva, že prídu pacienti a majú vysokú hladinu zinku, vysokú hladinu selénu, lebo proste na tom fičali.
Suplementujú.
Lebo suplementy a zase majú niečoho iného nízke hladiny. A vlastne my si musíme uvedomiť, to je veľmi užitočné si uvedomiť, že organizmus je systém, ktorý potrebuje rovnováhu. On nepotrebuje buď vytvoriť z nedostatku prebytok, ale potrebuje vytvoriť rovnováhu. A keďže všetko so všetkým súvisí, tak aj v rámci týchto suplementov je veľmi dobré robiť to s vhľadom. A ten vhľad sa získava iba tak, že sa veci vyskúmajú, že aký je stav toho organizmu. A vy, ja a hocikto iný, kto by tu mohol sedieť v tejto miestnosti alebo hocikde na ulici, má úplne inú situáciu. Nenájdete človeka, ktorý by mal tú istú situáciu, takú istú situáciu, na ktorého to bude fungovať takto. A v tomto ja pokladám za veľmi nešťastné to, že ten push, ten tlak tej reklamy práve v oblasti výživových doplnkov je tak mocný, že ľudia majú tendenciu tomu uveriť, že to je samospása.
A to vyrieši všetko.
To tak není.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakli 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.